Kafta Aftīla Sana Batilī, viņš cilvēkiem piedāvājis izbēgt no saldētavas caur preču piegādes liftu, bet neviens nevēlējās uzņemties risku. Viņš izbēga viens pats un sniedza policijai nozīmīgu informāciju par veikala iekārtojumu, kas noderēja vēlāk, kad drošības spēks sāka ķilnieku atbrīvošanas operāciju. Operācijas gaitā uzbrucējs Amedijs Kulibalī tika nogalināts, bet bija paspējis nogalināt četrus ķilniekus. Veikala darbinieka Lassana Batilī rīcība Francijā izpelnījās plašu atzinību. Batilī ir praktizējošs musulmanis un viņam bijušas labas attiecības ar ebreju kolēģiem veikalā. Medijos viņš norādīja, ka tā, kā rīkojās viņš, vajadzētu rīkoties ikvienam, kuri līdz cilvēkiem draud briesmas nokopēja ienaidnieka.